кызыкмын кечиңиз менен угарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам алдыдагы жарым саатта. Беларусьтун иликтөөчүлөр альянсы тобу Беларусьта качып жүргөн Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев ал өлкөдө башкалысы менен экинчи паспорт алганы тууралуу иликтөөсүн жарыялашты. Кыргызстандагы кезектеги административдик аймактык реформа кандай жүрүүдө?
Ошондой учурда биздин айылга борбордугун койсо, башка айылдардар келишип жумушун бүтүрүп, даже айылга кетсе бермек да.
Жогорку саат вечерний Бишкек гезити менен Кактус медиа басылмасынын талашына чекит коюп, сайт менен анын кызматкерине 600,000 сом айып салды.
Эң эле күлкүнү келтиргени, биз бир жылдан бери вечерний Бишкек гезити чыкпай калды деген жаңылык үчүн соттошуп жатабыз. Бул убакыттан бери гезит чын эле чыга элек. Соттун акыркы чечими абсурд.
Андан соң Кыргызстандагы ракета жана авиа моделдөө спорту боюнча ядарлык сынактарда таанытып келе жаткан жаштар тууралуу баянды дагы угаласыз биздин толкунда болобуз. Адегенде берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Альянс расследователей Беларуси иликтөөчүлөр тобу Беларусьта качып жүргөн Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев ал өлкөдө башка ысым менен экинчи паспорт алганы тууралуу видео жарыялашты. Беларусь иликтөөчүлөрү Курманбек Бакиевке Александр Лукашенконун атайын буйругу менен 2010 жылы август айында жарандык жана паспорт берилгенин аныкташкан, бирок Курманбек Бакиев кийин Закир Салиев деген ысым менен айди номерли экинчи паспорт алган. Башкача айтканда, ал өлкөдөгү Закир Салиев деген жаран Кыргызстандын качкын президенти Курманбек Бакиев экени аныкталган. Беларусь иликтөөчүлөрү Бакиевке эмнеге экинчи паспорт керек болгонун дагы айтып беришкен.
Одного паспорта Курманбеку было мало, и он оформил два на два разных имени с получением двух разных.
Иликтөөчүлөрдүн маалыматында Курманбек Бакиевтин 3 аялы болгондуктан айрым балдарына Закир Салиев деген паспорт менен документ алган. Видео иликтөөдө Курманбек Бакиевтин жакын туугандары, анын ичинде Жаныш Бакиев, Асылбек Салиев дагы 2 паспорт алганы баяндалат. Журналисттер Бакиевтин туугандары Беларусь документтери менен КМШ эмес Европа өлкөлөрүнө чыгып жүргөнүн билдирди. Беларусь иликтөөчүлөрү Бакиевке жана үй бүлөсү жакындары мыйзам бузуу менен документ берилгенин белгилеген, өз өлкөсүндө соттолгон Бакиевтердин Беларусьтагы бизнес байлыктары жөнүндө дагы баяндап беришкен. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевтин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга ала туу аянтында угатылып 90 жакын киши набыт болгон. Ал өзү жана тууну уулу Марат Бакиев соттун чечими менен 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер министр Данияр Үсөнов сырттан өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бишкекте таштандан табылган ымыркы айдын 21 жаштагы энеси кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Ал кылмыш жаза кодексинин 125 беренесине эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүгө шек саналып жатат. Милициянын маалыматында таштандан табылып 1 терүү үйүнө жеткирилген ымыркы айдын абалы азыр туруктуу. 8 ноябрда 23:30 чамасында Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желим баштыкта салынган ымыркы ай таштандыч электен табылганы жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Милиция факт боюнча кылмыш ишин козгоп тергөөнү баштаган. Саламат сактоо министрлигинин кабарлашынча, жаңы төрөлгөн ымыркы ай 2 кг 210 грамм салмактагы эркек бала. Дарыгерлер өз убагында төрөлгөнү менен ымыркы айдын салмагы аз экенин, температурасы 28.4 градуска түшүп катуу ооруп абалы оор экенин ошол кезде белгилешкен. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 10 ноябрда Париж шаарындагы Бир планета жыйынына катышып, өлкөдөгү мөңгүлөрдүн азайып жатканын айтып, аны сактоо чараларына токтолду. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. Жапаровдун айтымында соңку 70 жылдын ичинде мөңгүлөрдүн аянты өлкөдө 16% азайган. Жапаров мөңгүлөр Кыргызстан үчүн гана эмес, борбор Азиядагы дагы маанилүү экенин, анын эриши аймактагы элдин жашоосуна түз таасирин тийгизэрин белгиледи. Президент экосистеманы коргоо жана мөңгүлөрдү сактоо үчүн улуттук парктарды жана коруктарды түзүү планын айтты. Жапаров өлкөнүн тышкы карызды жарым жартылай жоюу же грантка айландыруу менен экологиялык программаларды, долбоорлорду ишке ашыруунун сунуштады. Борбор Азиядагы жерди прикладдык изилдөө институтунун маалыматына таянсак, соңку 70 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрдүн аянты 16% чейин азайып, эгер абанын ысыганы токтобосо, Кыргызстан жакынкы 50 жылда майда мөңгүлөрүнөн кол жуушу ыктымал. Эл аралык кабарларга токтололу. Бейшемби жума күндөрү Израиль армиясы түзүп берген гуманитардык коридор аркылуу 100 000 жакын тургун Газа тилкесинин түштүгүнөн чыгып кетти. Коридор күнүнө 6 сааттан иштейт. Хамас радикал тобу тирүү адамдарды тирүү калкан кылуусуна жол бербөө үчүн Израиль армиясы бардык жай тургундарды Газа тилкесинен тилкесинин түндүгүнөн чыгып кетүүгө чакырды. Жума күнү Сахалдын өкүлү Даниэль Хагари Израиль армиясы Газа шаарындагы Хамас куралдуу тобунун негизги позицияларын талкалап 150 жоочу өлтүрүлгөнүн кабарлады. Радикал топтун талкаланган инфраструктурасынын ичинде ракета жана ок дары чыгарган завод жер алдындагы өкмөт өтмөк бар. Израиль армиясы 10 ноябрда Газа тилкесиндеги чабуулдарда 6 сааттык тыныгуу жарыялаган. Бул убакыт аралыгында Салах Аладдин көчөсүндө эвакуациялык коридор ачылат. Ал аркылуу карапайым тургундар Газа тилкесинин түштүгүнөн чыгып кетсе болот. Израиль элге коопсуз жерлерге кетүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн бейшембиден тарта Газанын түндүгүндө күнүгө 6 сааттык тыныгуу болорун билдирген. Израиль армиясы Сахал Газа соккуруну жана жердеги операциясын улантууда бейшембиде Хамас радикал тобу көзөмөлдөнгөн анклавдын саламат сактоо мекемеси согуш башталгандан бери 11 000 жакын киши өлгөнүн, алардын 4 000 ашууну балдар экенин жарыялады. Эркин Европа азаттык радиосу бул маалыматтарды башка булактардан бышыктай алган жок, дейт. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп 1400 киши өлтүрүлүп 240 ашуун адамды барымта алгандан кийин Сахал согуш жарыялаган. Толук блокада калган Палестина анклавында карапайым эл азап чегип, гуманитардык кырдаал апаатка айланды. Украин темасына дагы токтоло кетсек, Киев шаарында 11 ноябрь эртең менен абадан коркунучу тууралуу эскертүү жаңырып, бир нече катуу жарылуу болду. Шаар мэри Виталий Кличко жарылууну Киевке жакын жердеги абадан коргоонун күчтөрүнүн иштегенине байланыштырды. Ага чейин BBC'нин орус кызматы Украина армиясынын өкүлү Юрий Игнат алдын ала маалымат боюнча орус куралдуу күчтөрү Киевке баллистикалык ракета менен соккууга аракет кылганын билдирди деп жазган. 11 ноябрдын кечинде орус күчтөрү учкучсуз учактарын коюп берип, абадан коргоонуучу тууралуу эскертүү жаңырганы кабарланган. Украина армиясы 5 учкучсуз учак жок кылынганын билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын маалыматында өлкө аймагы бир сутка ичинде орусиялык армиянын бир ракеталык 46 жолу аба 30 ашык жабыртатылуу системасынан соккусуна кабылды. Орусиянын коргоо министрлиги жума күнү 2 украиналык учкучсуз аппарат Смоленск, Москва областарынын аймагында жок кылынганын билдирди. Киев бул боюнча комментарий берген жок. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Орусия Украинага 2022 жылдын февралында кол салгандан бери кармаш уланууда.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесинде мындан башка дагы жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Биз эми берүүбүздө кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Ушул тапта өлкөдө административдик аймактык реформанын алкагында айыл өкмөттөрү бириктирилип, аймактар дирилештирүү жүрүп жаткан чак, аны колдогондор менен катар кемчиликтерин да айтып, ага нааразылыктар дагы болууда. Мындай пикирлерин акыркы убактарда Алай Айтматов жана Атбаш райондорунун тургундары билдирди. Бул реформанын зарылдыгы, анын азыркы учурдагы жыйынтыктары тууралуу кенинирээк Кубат Отурбаевдин материалы бар.
Өлкөдө административдик аймактык реформа тууралуу көп жылдардан бери айтылып келатат. Бирок эксперттер бир ооздон буга чейинки бийликтер аны батыл баштоого чыгынбай келгендигин белгилешет. Алгач пилоттук долбоор катары мамлекет башчысы туулуп өскөн Түп район тандалып алынган. Ал жакта 13 айыл аймагынын базасында ирилешкен 5 айыл аймагы түзүлмөк. Андан соң Нарын облусунун жетекчилиги бул демилгени жалпы облустук деңгээлде ишке ашырууну беттеген болчу. Анын жүрүшүндө Атбаш районунун Казыбек айылынын тургундары айылдык аймактын борбору катары коңшу Кызылтуу айылынын тандалып алынышына нааразылык билдиришкен. Алар айыл тургундарынын пикири эске алынган жок дешет. Жакында ушул эле үндөш пикирин Алайдын Сарымогол жана Айтматов районунун Шекер айылынын тургундары да айтып чыгышты. Бул эки айылдын жашоочулары тең президентке жана бийликтин башка бутактарына кайрылып адилеттик издеп жаткан убактары. Шекердин тургуну айылдык кеңештин мурдагы депутаты Канат Андашев айылдын борборун аныктоодо кемчиликтер кетип жатат деген пикирде.
Борборун Коксай деп чечилип атат азыркы биз ушунус боюнча. Бизге мисалы айылдан барып кайта келип кайта районго барып бул аракетчилик да, бул элдин эле бир көйгөйү да. Ошол эле учурда биздин айылга борборду кылып койсо башка айылдар келишип жумушун бүтүрүп дальше районго кетише бермек да, кайра келип барып бар болбойчу. Жылына Шекер айылынан 3 000 ашуун турист келет. Алар айыл өкмөттөн текет тапшырыш керек болот, башка кылыш керек болот. Ушундай маселелер бар да. Музейди көрүш керек болот, айыл өкмөтүнөн жолугуш керек болот, донорлор келет.
Ушундай эле оюн Алайдын Сарымогол айылынын тургундары да билдиришүүдө. Алар Сарымогол, Сарыташ, Талдысуу айылдарын бириктирип Памир Алай аймагын түзүүгө каршы болууда. Алардын пикири боюнча Сарымогол айылы аймактын борбору болушу чек ара коопсуздугу үчүн маанилүү дешет.
Сармогол айылы 2004 жылы Таджикстан Республикасына Кыргызстан өткөн, ошондон кийин 1946 жылга Сталиндин буйругу менен көчүтүлгөн да. Мен Таджикстанга кыргыздарчы. Ошол территория элдер болсо келишимдин негизинде пайдаланып жатат. Я айыл көп болгондуктан бул жер биздин өзүбүзгө жетпей атат. Үстү жагы Корея жагы Талсууга карап калган, ылдый жагы Сармоголго карап калган. Биз Сарташка өтүп кеткен болсок, биздин жайытыбызды баардыгы пайдаланып калат. 3-4 айлык мактайдылар. Ал мүмкүндө жайыт болсо биздин өзүбүзгө аны жетпей атат.
Көп жылдар бою жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тармагында эмгектенип келген эксперт Болотбек Асанакунов реформа жүргүзүү узак убакыттан бери демилгеленип, бирок ага башкаруучулардын саясий эрки жетпей келгендигин айтып, аны ишке ашырууда калктын ой пикирлери эске алынбай калгандыгы нааразычылыктарды жаратып жатат деген ойдо.
Баягы политическая воля деп коет, баягы реформалар өткөн эмес да, башында баягы область, анан район, анан айыл аймактарды өткөрөбүз деген да, башында областтарды жоебуз деп көп аракет кылышкан. Арын область болсо Кочкордон башталмак, областтын баарын эле мүмкүнчүлүк бергиле, указка ошону эметкиле биз өткөрөбүз деп областтын жетекчилери алар чыкты да. 67 айыл аймак бар болчу айыл өкмөтү, ошондон 27 эле калмак да, 40 жоюлмак. Ошол жака барып келдик. Элдер менен депутаттар менен айыл өкмөт менен сүйлөшүп, кандай деп ойлоп атышкан десем, көбүнчөсү нааразы болуп атышкан. Эмне дегенде 40 айыл өкмөт жоюлгандан кийин элдер кыйналып калат. Ошондой эле сотрудниктер кыйналып калат тоже. Эмне дегенде жумушка барыш 40 километрге чейин солкуп кеткен да.
Аймактарды ирилештирүү жараяны кандай жүрүп жатат? Айылдарды бириктирүүдө алардын аймактык өзгөчөлүгү эске алынып жатабы? Экономикалык жактан канча сом үнөмдөлдү жана үнөмдөлөт? Мына ушул суроолор менен экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын жетекчиси Искендер Маматовго кайрылганда ал буларды ортого салды.
Отчеттук мезгили декабрь 24-тө белгиленген. Алдын ала анализдер боюнча жакшы уюшулду, жакшы өттү деген жыйынтыктар бар. Негизинен эле реформанын максаты чиновниктерди кыскартыш эмес, жеринде иштеп аткан айыл өкмөттөрдүн ишмердүүлүгүн жакшыртуу, аларга бир жакшы шарт түзүү, ошолорго жакшы кызмат көрсөтүү, алардын өнүгүүсүн жолго салуу максаты болгон да. Но бириккенден кийин сөзсүз адамдар кыскарып жайгаштырылып, ал маселелер түп менен нарында чечилди. Биздин элдин ошол жеринде жашагандар өзүнүн айылында болсо экен борбору, айыл өкмөттүн аты аталышы ошол бир топко тиешелүү болсо экен деген баягы ойлор дагы деле бар экен. Шекерге мен да катышып келдим. Таштырып келгенде берки айыл, коңшу айыл Шекерге караганда инфраструктурасы жакшы экен, адамдын населениеси чечимиси көбүрөөк экен. Ошондо өздөрү менен макулдашып чечимге келишти окшойт да.
Азыркы тапта Кыргызстанда 1981 айылда 38 шаардык жана 452 айылдык административдик аймактык бирдик бар. Талдоолор боюнча анын ичинен бир гана айылдан турган 67 аймак бар жана аларда калктын саны анчалык көп эмес. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Жогорку сот Вечерний Бишкек гезити менен Кактус медиа басылмасынын талашына чекит коюп, сайт менен анын кызматкерине баш аягы 600 000 сом айып салды. Бул жалпыга маалымдоо каражаты Кыргызстандагы азыркы бийликтин тушунда көп суммадагы акчалай доого жыгылган биринчи окуя болуп калды. Буга чейин өлкөдө саясатчылар, президенттер, журналисттер менен соттошкон учурлар болгон, бирок акыркы жылдары медиалар ортосунда соттошуулар кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолду.
10 ноябрда Жогорку сот Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгарды. Соттук коллегия журналист Дилия Юсуповага буга чейинки эки инстанцияда салынган 500 000 сом айыпты 100 000 сомго азайтып, ал эми басылманын өзүнө салынган 500 000 сом доону ошол бойдон калтырды. Ишти Жогорку соттун судьялары Дилбар Кулматова, Маргарита Мельникова жана Болотбек Батыралиев карады. 9 ноябрдагы соттук отурумда тараптар сөз сүйлөп бүткөн, бирок соттук коллегия чечим чыгарууну кийинки күнгө калтырган эле. Кактус медиа сайтынын адвокаты Акмат Алагушев акыркы инстанциянын чечимин мыйзамсыз деп баалады.
Түздөн түз куугунтук, бийликтин куугунтугу, анткени бул чечим ошону билдирип атат да. Кечээ күнү процесс бүтмөк, эч кандай суроолорду койгон жок. Сот болсо совещательнийге кетип туруп, кеңешме бөлүмүнө. Мен кайра чыгып туруп эртеңкиге танаписттеп айтып коюшту. Мен ойлом бул баягы кеңешип келишти, жагандайдыр бир эме болду.
Жогорку соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт. Демек Кактус медиа басылмасы жана анын журналисти Вечерний Бишкек гезитине 600 000 сом төлөп бериши керек. Сайттын негиздечүсү Дина Маслова көз карансыз чакан медиа үчүн бул сумма аз эмес каражат экенин айтат.
По опровержению, по идее, мы должны...
Соттун чечими боюнча негизи биз Вечерний Бишкек банкрот деп табылган жок деп маалыматты жокко чыгарышыбыз керек. Эң эле күлкүнү келтиргени биз бир жылдан бери Вечерний Бишкек гезити чыкпай калды деген жаңылык үчүн соттошуп жатабыз. Бул убакыттан бери гезит чын эле чыга элек. Соттун акыркы чечими абсурд. Экинчи жагынан бул өкүнүчтүү. Анткени мен биздин соттор качан акыйкат чечим чыгарганы эсимде жок. Биз эми чечимди аткаруу үчүн сот аткаруучулардан документ күтөбүз. Ошол эле кезде Кыргызстанда медиа үчүн 500 000 сом көп эле сумма.
Это весомая сумма, я бы сказала.
Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медиа басылмасын январь айында сотко берген. Буга 2022 жылы декабрда Кактус медиа Вечерний Бишкек гезити 2023 жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын, электрондук VB Checkit KG сайты калганын жазганы негиз болгон. Вечерний Бишкек бул кабар чындыкка дал келбейт деген жүйө менен сотко кайрылып 50 миллион сомдук доо койгон. Журналист Илья Юсупова, башкы редактор Наталья Темирбаева жана негиздечүсү Дина Масловадан 25 миллион сом, калган 25 миллион сомун сайттын өзүнөн өндүрүүнү талап кылган. Буга чейин Бишкектин 1 май райондук соту жана Бишкек шаардык соту Кактус медиа басылмасын Вечерний Бишкек гезитине 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына байланышкан ар бир соттук иш сөз эркиндигине кедергисин тийгизет. Журналисттер ар бир маалыматты чагылдырууда тайсалдап калат. Анын үстүнө өлкөдөгү жалпы саясий абал да таасир этип атат. Ага карабай курч материалдарды чыгарып аткан кесиптештерге ыраазычылык билдирем. Кактус медиа сайтына Вечерний Бишкек боюнча мен жазган жаңылыкты азырда чындык деп эсептейм. Муну гезит азырда чыкпай атканы далилдеп турат. Анын үстүнө гезиттин мамлекетке карызы да ушул күнгө чейин төлөнө элек.
Это доказывает о том, что мы были правы.
Деди Кактус медиа сайтынын журналисти Диля Юсупова. Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун директору Жылкайдар Жумабеков 9 ноябрдагы соттук отурумда буга чейинки эки инстанциянын чечимин туура деп эсептей турганын айткан.
Вечерний Бишкек банкрот деп табылган эмес. Гезиттеги эмгек келишимин узарткан кызматкерлер иштеп эле атышат. Ошондуктан биринчи жана экинчи инстанция юридикалык туура баа берди.
Кыргыз жана орус тилинде иштеген көз карансыз Кактус медиа агенттиги өлкөдөгү ар кандай коррупциялык схемалар жөнүндө иликтөөлөрдү жарыялап келет. Социалдык тармактарда баракчыларын активдүү иштетет. Бул жалпыга маалымдоо каражаты Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда акчалай доого жоюлган биринчи окуя болуп калды. Ал тапта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун кыргыз тилиндеги Чекит клуб Чекит Азия доменинде жайгашкан сайтын бөгөттөө чечимин кабыл алды. Анда УКМКнын көрсөтмөсү саясатчы Равшан Жээнбеков абакты кыйноого кабылганын кабарлады деген материал негиз болгон. Министрлик ушул эле кабарды жүйө кылып 12 сентябрда клубтун орус тилиндеги сайтын жапкан. Кыргызстанда көз карансыз эркин медиалар саналуу эле. Ушул тапталардын айрымдарынын сайты жабылып, кээ бирлеринин башы соттон чыкпай келет. Кактус медиа сыяктуу көз карансыз политклиника басылмасы азыр мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошууда. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Беларусьтун иликтөөчүлөр альянсы тобу Беларусьта качып жүргөн Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев ал өлкөдө башка ысым менен экинчи паспорт алганы тууралуу иликтөөсүн жарыялашты. Бишкекте Таштандыдан табылган Ымыркайдын 21 жаштагы энеси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бейшемби жума күндөрү Израиль армиясы түзүп берген гуманитардык коридор аркылуу 100 000 жайкын тургун Газа тилкесинин түштүгүнө чыгып кетти. Мында башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Учурда Орусиянын абактарында Казакстандын 18-25 жаштагы кеминде 7 жараны отурат. Алардын көбү Красноярск шаарына иштегени кетип, көп өтпөй камакка алынган. Кармалгандардын бардыгына полиция маңзат ташыган деген айып таккан. Эми алар өкүмдү күтүп жатышат. Жакындары алар түрмөдө Украинадагы согушка баруу сунушталганын айтып, коңгуроо кагышууда. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Мама, уайымдамаңыз, маган азыр согушка барууга.
Чимкенттин тургуну Динара Балажанованын 19 жаштагы уулу Элдар Орусиянын абагында соттун өкүмүн күтүп жатат. Бир ай мурун уулу интернеттен жумуш таап Красноярскка кеткен. Динара уулунун бардык чыгымдарын иш берүүчү тарап төлөп бергенин айтат.
Я билет алып берет, ана квартирасын алып берет, несін, қай жерде кілтін тыққан жерін бәрін көрсетеді екен, суретке салып, немен, телеграммен жібереді екен ақпарат. Сонымен олар сол суретпен деп табады екен. Маған интернет магазин деп айтқан. Интернет магазин деді, мама уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Видеомен күнде сөйлесіп тұратын, көрсетіп тұратын. Кейін бір күнде өшті да қалды телефоны. Алмадым да, сөйлесамадым да. И үш күннен кейін ба? Үш күннен кейін уже бағана следователь звондады.
Орусиялык тергөөчү телефон аркылуу Элдар Бангизат ташууга аракет кылган деген айып менен кармалганын билдирген. Динара Балажанова дароо Красноярскке барып, уулу менен абакта жолугуп келген. Анда Элдар энесине согушка барсаң сени бошотобуз деген сунуш түшкөнүн айткан.
Мен ондайга уруксат бермеймин дедим следователге, сүйтүп айттым. Следователь айтты: "А сиздин уруксатыңыз бул жерде керек эмес" деди. Балаңыз багана 18 жашка толган бала. Сіздің бұл жерде рұқсат бермесеңіз де бала жауап береді деді. Бала я барам десе ол барат, жоқ бармайым десе ол бармайды деп, маған следователь тура өзінің кабинетінде сөйтіп айтқан.
Балдар Орусияға іштегені кетіп, кейін полицияның торына түшкен кемінде 7 атаны азаттықтың қазақ қызматына айырылған. Алардың уылдарына маңзат ташыған деген айып тағылған. Жігіттердің дерлік көбіне Украинадағы соғысқа бару сұнышы түшкенін жасырышпайды.
Мама мен СИЗО-да деген жерге алып бара жатыр. Мама мен бұндай болатынын білген жоқпын. Мама мені кешірші мама. Мен тек кішкене болса да көмектесейін деп ойлағанмын. Осындай болатынын мен білген жоқпын. Қалай болды мен даже қалай келіп қалғанымды да білмедім деді.
Алматы шаһарының тұрғыны Зульфира Исмаилованың 22 жастағы ұлы Орусияның абағында 1 жылдан бері отырады.
Соғыс туралы оны біз ол жерден айта алмайды ғой. Кейінгі бірақ мен не жасадым? Ол жерден маған айтты не деп не жасалған жоқ, бірақ барып келсем, мама тез қайтады екенмін деп орысша сөйлеп, артында қазақша сөйлеп кішкене солай қылып жеткізді. Ешқашан соғысқа дегенге жазба десем, ол жаз, сен жазып қойдың ба деген кезінде түрі бұзылып кетті да, жоқ мам, жоқ деді.
Абактагы Тахирдин атенеси ага коюлган айыпты четке кагып келет. Ал эми адвокат Мейирман Шакеев уулум Орусиянын абагында жатат деген 20-да ишти карайт. Анын айтымында аларга тагылган айыптын баары окшош.
Кээ бир ата-анада мисалга 16-сынды күнү барса 19-му 19-сынды алган. Үгүтпеген. Энди муну караңыздар, мунун энди саясий экендиги сонун ак билинет. Егер мисалга бир жумуш берүүчү болсо, аны пайдаланууга, максималдык пайдаланууга тырышат. Буларда ишин көрүнүп турду, алып келди. Сол эсирки менен ұстап алады да, түпкү максаты согушка жиберүү ма? Сонун колдонуп атыр гой, баягы алганда.
Адвокат 10 күн мурун Казакстандын тышкы иштер министрлигине бул жагдай тууралуу кат жөнөткөн. Азаттыкта министрлигке орус түрмөлөрүндө отурган казактар тууралуу суроо салган. Бирок бул аракеттен майнап чыккан жок. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы убактарда казакстандыктар согушка тартылып жатканы тууралуу арыз түшкөнүн ырастаган эле. Учурда Борбор Азиядан Орусияга иш издеп барган мигранттардын арасында маңзат менен кармалгандар көп кездешет. Орусиядагы мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик бул көрүнүш акыркы убакта адатка айланып баратканын айтат.
Перевозка спайсов, перевозка соли.
Мисалы, спайс туз деп кете берет. Муну билип, макул болгон киши маңзатты тарата берет. Бирок башка учурлар дагы бар. Мисалы, бир адам жөнөкөй курьер болуп иштейт дейли. Ал А чекитинен Б чекитине бир нерсени жеткирүүгө буйрук алат. Жөн эле таштап кет деп коюшат. Бул учурда сиз алган нерсе баңгизат болушу толук мүмкүн. Үчүнчүдөн, баңгизатка байланыштуу кылмыш иштерин ачуу планын толтуруу дагы бар. Бул үчүн полиция көбүнчө курьерлерди колдонушат. Курьер А пунктундагы полиция кызматкеринен буюм алып, Б пунктундагы полиция кызматкерине жеткирүү буйругун алат. Мигрант жолдо кутун ачпайт, бирок жеткирип бергенде ал шак кармалат. Мигранттар коргонуусуз, анткени аларда айыптоо тажрыйбасы калыптанып калган. Ошентип мигранттарды шантаж кылып, акча талап кылуунун дагы бир мүмкүнчүлүгү пайда болду. Статистика жок.
Дейт Валентина Чупик. Орусия менен Казакстан ортосунда соттолгондордун мекенине кайтаруу боюнча атайын келишим жок. 2021 жылдын расмий маалыматы боюнча 1000ге жакын казакстандык чет элдик абактарда жазасын өтөп жатат. Алардын жарымынан көбү Орусиянын абактарында. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү актриса Райма Абдубачаева 75 курагын жаш курагында орун айынан дүйнө салды. Актриса театрга 7 жашынан кадам таштап, атанын тагдыры баш болгон белгилүү спектакльдерде роль жаратып таанылган. Таланттуу артисттин өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев сөз кылат.
Кыргыз театр искусствосунун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири, өлкөнүн эмгек сиңирген артисти актриса Райма Абдубачаеванын бүтүндөй өмүрү театр менен арагиндиктеш тагдырлаш болду. Анткени ал башка замандаштарынан айырмаланып, 7 жашында эле кыргыз драма театрынын сахнасына аттап, жаш жеткинчектердин образдарын жарата баштаган. Ошол себептен анын театралдык ампуласын травести, башкача айтканда өспүрүмдөрдүн да, эркектердин да ролун аткара алган актриса деп аныкташкан. Драматург Кайрат Иманалиевдин айтымында, актриса балдардын ролу менен эле чектелбей, кийин өзүн сахнада татыктуу ача алган.
Эже эркектердин ролунда ойночу эле, чалдардын ролунда ойночу эле, кандай роль ойнобосун, Райма Жээнин артыкчылыгы ушул бүткүл жан дүйнөсү менен берилип, образга сүңгүп киргени менин көз алдымда.
Абдубачаева Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасында аттын кашкасындай таанымал артист Муратбек Рыскулов менен бирге ойноп, жеңиш бегин аткарды. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кемесинде башкы каарман баланы, деңиз бойлой жорткун ала дөбөтүндө да кичинекей Крисктин ролун жеткиликтүү ойногон деп келишет. Тузу оор делген театрдын босогосун тепкедейинен аттаган өнөр ээсинин чынында эле чыгармачыл тагдыры кызык. Анын өнөргө өтө эрте келишине таланттуу ата энеси себепкер болгон. Атасы Москва шаарындагы Луначарский атындагы театралдык окуу жайдан кыргыздар арасында биринчи профессионалдык билимге ээ болгон. Кийин өмүр бою театрда административдик кызматтарды аркалаган Исмаилбек Абдубачаев болсо, апасы СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, атактуу актриса Даркүл Күйүкова. Абдубачаева актрисалык менен эле чектелбестен 1967-1971 жылдары Москвадагы мамлекеттик маданият институтунун режиссердук бөлүмүн аяктаган. Келечегин сахнадан көргөн өнөр ээси окуусун аяктагандан кийин 1972-85 жылдары Ош драма театрында актриса болуп эмгектенген. Ушул театрда ал режиссер Искендер Рыскулов мыктылап иштеп чыккан спектакльдерде этаптык ролдорду ойноду. Тажрыйбасын такшалткандан кийин 1985 жылдан 2020 жылга чейин ата энесинин изи калган Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгек өтөдү. Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова сахналашын мындайча эскерди.
Эң бул Райманын чоң ролу Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлогон ала дебет аттуу спектаклинде Крискинин ролун ойногон болчу. Бул Крискинин ролун ойногондо ушунчалык шумдук ойногон. Бул спектакль менен биз Тбилисидеги фестивалга катышканбыз. Москвадагы театральный Сызрыйда ушул спектакль менен чыкканбыз. Бул чыгармачылык жагынан, адамкерчилиги жагынан эми мындай адамкерчиликтүү адам чанында гана жаралат да.
Мамбетованын айтымында сахналашынын акыркы учурлардагы санаа тилеги ден соолугу болуп калган экен. Себеби актрисага соңку жылдары Паркинсон оорусу жармашып, кыймыл аракети кыйындагандан улам өнөрдөн алыстаганга аргасыз болгон. Айрым кесиптештердин айтымында ал 3 уулунун камкордугу менен соңку бир жылда ден соолугу бир аз жакшырып калган болчу. Бирок өкүнүчтүүсү бул кубанычы бир аз убакытка гана созулуп, оорусу кайрадан күчөп, талантты ажал алып тынды. Эл артисти Чоро Думанаев Райма Абдубачаеваны жана анын үй бүлөсүн бала чагынан тааныйт. Ал актрисанын идиреги бар экени эски театрда ойноп жүргөндө эле байкалган деп эскерет.
Ого, спектакль көрүп, Даркүл апа апабыздай болуп, Бакенеже апабыздай болуп өз балдарындай көрүшчү бизди. Анда баягы биздин чоң артисттер баягы эски кийимдерди, Курманбек, Бакай тепкилердин костюмдерин кийип алып парадка чыгышчу. Жана Жеңишбектин бала чагын ошо эски театрда баштаган. Вот анан өзү Үшүт театрында биз менен чогуу ойноп жүрдү, спектакльдерде катышып жүрдү. Баягы эркек мүнөздүү аялдар болот эмеспи, ошолордун ролун катыр ойноп жүрдү. Ажал кайла жок экен да. Барыбыз эле кийип атабыз азыр.
Райма Абдубачаева 1948 жылы 13 августта Фрунзе шаарында туулган. Театрдагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги бааланып, 1995 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга татыган. Белгилүү актриса менен коштошуу зыйнаты бүгүн өзү узак жылдар эмгектенген Кыргыз улуттук драма театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
биз ушуну менен Азаттыктын кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекет.org сайтынан окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин подкасттарды дагы ошол сайттан угуп турсаңыз болот. Менин берүүнү Түмөнбаев Жанабек алып бардым. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.